Og her kommer så debatten efter de tre oplægsholdere. Professor Claus Haagen Jensen, Jørgen Neer fra Bedstefælder for Asyl, og forfatter og debattør Rune Engelbreth Larsen.
Så jeg samler op. Det er så tre flotte indspark, og Bjarne Overmark vil gerne lægge ud.
Jeg prøver at tage fat i nogle af de emner, som de tre oplægsholdere har været inde på, og det første, jeg lige vil tage fat på, det er noget, som Haagen Jensen var inde på, hvor han siger, at han synes egentlig, det er underligt, at der ikke er mulighed for at prøve ved domstolene det, der foregår i flygtningenævnet, og han synes også, det er underligt, at ombudsmanden ikke kan komme ind i de her sager. Man kan sige, at det hænger nøjagtigt sammen med hinanden. Oprindeligt var det sådan, at ombudsmanden kunne komme ind i de her sager. Så efter Tamilsagen, så lavede man ombudsmandsloven om, så man skrev ham ud af udlændingssagsområdet. Fordi at man jo ikke glemte, hvad det var, Tamilsagen startede med, nemlig en ombudsmandsundersøgelse, som så er siden ført til andre undersøgelser, der så er ført til rigsretssag og så videre, og til regeringens fald. Men der har man jo møjsommeligt nu skrevet det ud af ombudsmandens sagsområde, og det hænger jo sammen med det næste, man har besluttet sig til. Det er, at flygtningenævnet, det er det, der her domstolslignende organ. Og domstolen i Danmark er ikke undergivet ombudsmandskontrol, og som så sagt, at det skal flygtningenævnet så heller ikke være. Og af samme grund skal det jo ikke prøves ved domstolen, fordi det er en domstol. Det er det, man har besluttet at definere det som et domstolslignende organ. Det er dog et domstolslignende organ med en meget indskrænket procesmåde, forstået på den måde, at man sædvanligvis ikke kan føre vidner ved domstolen, og der er ikke offentlighed i retsplejen. Det er jo sådan, at da vi fik indført retsplejeloven her i landet, der var noget helt fundamentalt. Det var, at der skulle offentlighed i retsplejen, især i de sager, hvor borgerne har slås med statsmagten, således at offentligheden, hvad enten det er tilskuer eller det er presse, kan være til stede og se, at der ikke begås justitsmord på folk. Men det kan man ikke ved flygtningenævnet. Der foregår alting i bogstavelig forstand bag et dobbelt lukkede døre. Jeg har jo siddet derinde mange gange, så det ved jeg helt utrygtigt, sådan er det. Der er to låste døre, man går igennem. Det er dog ikke som ved krigsfogeder i domstolen, hvor der også er bevæbnede vagter ved dørene. Men ellers så ligner det meget. Og derfor er jeg sådan set enig med Haagen Jensen i, at det ville være et stort fremskridt, hvis vi fik ombudsmanden tilbage i sagerne, hvad han oprindeligt var. Og for det andet, at man fik adgang til almindelig domstolsprøvelse af flygtningenævnets afgørelse, og at man så fik flygtningenævnet fastslået, som det kun er i realiteten også i sin procesmåde, nemlig et administrativt organ, hvis afgørelse selvfølgelig skal kunne prøves på domstolen, hvis alle mulige andre administrative organers prøvelse jævnfører grundlovens paragraf 63. Det ville være et enormt fremskridt, og også processuelt ville det være et enormt fremskridt, at man fik de almindelige domstole ind, hvor der er offentlighed i retsplejen, og der er mulighed for fri bevisførelse. En af de ting, som er meget vanskelig ved flygtningenævnet, det er jo spørgsmålet om bedømmelse af, hvor farligt er det at være i et område. Altså forestil dig, at man er advokat, der skal tage stilling til, om et bestemt område i Afghanistan, det er farligt at være i. Altså, hvem kan udtale sig savligt om det? Ja, man har en masse internationale rapporter, men der burde være mulighed for at føre eksperter, som sagde noget om det, i stedet for at lade som om, at flygtningenævnet selv er eksperter på det område, det kan de jo umuligt være. Og det er jo tit det, der er det alfa og bodega i en flygtningenævnssag, jamen er den pågældende konkret i fare, hvis vedkommende sendes tilbage, der hvor han kom fra, eller hun. Så der jeg er helt enig i Claus Haagen Jensens betragtning, at man skal bare i virkeligheden jo åbne for en procesmåde, der er langt mere vidtgående end den, man har i dag. Jeg ved ikke, om du har nogle kommentarer til det, Claus Haagen?
Jo, det har jeg. Jeg har først og fremmest den kommentar, at det, der spiller en rolle, det er jo ikke kun, om en prøvelsesinstans har mulighed for at gå ind på et område, men jo altså også, hvem der udøver prøvelsen. Hvis man nu ændrer ordningen, således at ombudsmanden kunne føre tilsyn, også med flygtninge, så tror jeg ikke, der vil ske noget. Fordi ombudsmanden har været langt fremme i en hel del sager på forskellige områder. Og han har også fået nogle tæsk for det af forskellige magtteorier helt op til statsminister. Det har gjort ham noget frygtsom. Han holder sig simpelthen tilbage. Han vil ikke ind i hundeslagsmål. Det tror jeg egentlig ikke, der vil ske noget som helst, hvis man lader det op. Den eneste måde, man kan få en helt ny situation på, ja, det er den dag, hvor man skal vælge en ny ombudsmand. Og det skal man jo nok inden voldsomt længe. Der er nogen, der gætter på efter det næste folketingsvalg, men det er ikke givet. Det er noget underligt noget, det der med det domstolslignende nævn, fordi der er så mange andre domstolslignende nævn, og dem fører man jo uden videre ombudsmands tilsyn med. Så hvorfor ikke i den tilfælde her?
Så har jeg set i bedsteforældre for asyl, det stykke papir, de er delt rundt, og jeg har også lige talt med repræsentanten for bedsteforældre for asyl, der sagde noget her i panelet, at I også har en række forslag til ændringer i asylpolitikken herunder de processer, der er omkring det. Og du nævnte specielt her i pausen noget med børn, det vil ikke blive lige uddybe.
Jo, for mere end 3 år siden, da bedsteforældre for asyl fandt sammen som en bevægelse, ikke som en forening, var det, man var mest optaget af, den skæbne, de børn, der sad i asyllejrene, var underlagt. Og vi synes, at det er uacceptabelt, at i Danmark har et barn i en flygtningefamilie, ikke en selvstændig asylsag, der behandles selvstændigt. Barnets tag er totalt uden interesse i behandlingen af asylsager. Det er afgørelser omkring forældrene, der afgør, hvad der skal ske med barnet. Og her er vi helt anderledes stillet, end man er i andre lande, f.eks. i Norge. Der har barnet en selvstændig asylsag, og en positiv afgørelse af hensyn til barnets tarv i en asylsag kan få forældrene til at følge med som det tørre øl i Norge. Vi synes specielt med det udgangspunkt, vi oprindelig havde, at det er en af de ting, som det er mest påtrængende at få lavet om i Danmark. Det vil også kunne medføre, at nogle af de splittelser af børnefamilier, som er i strid med børnekonventionen, som er sket i Danmark, måske ikke vil kunne finde sted i fremtiden.
Hvis der er nogen, der har lyst til at komme på banen, så er vi klar. Bente Rik kommer lige. Jeg har en kommentar til dig, Claus Holm Jensen, om det med at udvide begrebet mulighederne for asyl. Det er vel et spørgsmål om at genindføre de facto flygtningestatus, som blev afskaffet af Bertel Haarder i 2002. Ud fra, at det var den gruppe, hvor der var flest deltagere, der fik asyl faktisk. Man har det jo andre lande, og når vi ser sagerne, som de behandles nu, hvor man selv skal dokumentere, at man er udsat for personlig forfølgelse, så er der jo meget få, der medbringer papir hjemmefra. Hvis man tager fra Uzbekistan og flygter, så tager man hvid skjorte med, fordi man håber, man skal på arbejdsmarkedet, og så kan være klædt pænt på, men man har ingen dokumenter med. Og i det øjeblik, flygtningenævnet så insisterer på, at man skal dokumentere det på en eller anden måde, at man er fuldstændig hjælpeløs over for det. Så jeg synes, at det må være rimeligt at have en ny politik og satse på det faktisk flygtningestatus. Og så vil jeg gøre opmærksom på, at Dansk Flygtningehjælp har lavet en undersøgelse for 3-4 år siden om sammenlignet politikken i de forskellige europæiske lande. Og der kan man se, at sådan noget som ret til behandling for torturfølger har man i alle andre lande, men ikke i Danmark. Og ret til at komme på arbejdsmarkedet har man i de andre lande efter 1 år. Jeg har personligt arbejdet i Nord-Norge og set, hvordan flygtningefamilier der var i en helt anden status eller situation helbredsmæssigt. Forældrene fik lov at gå på arbejdsmarkedet, og børn kom i almindelige skoler. Man havde sundhedstjenester fra lokale samfund, så det var samme kvalitet, som det andre fik. Og det sikrer mod, at man tager sig svær skade, så der er ting, man kan overveje i den her sammenhæng over bred front.
Er det brus? Meget tit, sådan i de senere år, går mine tanker sådan på det mageflugt, kan jeg sagt. Kan ikke lade være med at tænke tilbage på 30'erne, da vi er tydeligere og tydeligere. Vi har jo aldrig glemt
jødeflugten til Sverige i 43. Altså, den får jo, om så må sige, for lidt. Men vi har fandme glemt de jøder, som vi sendte tilbage til Tyskland, og de politiske flygtninge fra Tyskland, som også røg tilbage over grænsen i adskillige tilfælde. Måske via en lidt nævenyttigt embedsmandsapparat, eller nogen, der så gradvis var blevet mere og mere nævenyttige. Det var en historie, man kunne også løbte frem. Den er jo ikke morsom, men samtidig skal man tage løbet af kilden, eller hvad den hedder, i grunden.
Knud Oxford, det er de påstande, man hører og spørger krav og andre om, at man kan jo ikke nægte, at børnene har det dårligt i asylcentret. Men så angriber man forældrene og siger, at det er altså de der frygtelige forældre, der mishandler deres børn ved, at de ikke vil rejse tilbage til Irak, eller hvor de nu skulle tilbage. Og der synes jeg, der må kunne gøres noget mere for at vise, hvad vi jo alle sammen ved, at forældrene og bedsteforældrene til de børn, de ønsker jo det bedste for børn. Det vil jo kun være nogle ganske få, som måske er blevet psykisk syge, der ikke vil kunne tage sig af deres børn. De vil ønske det bedste af deres børn. Og det harmer mig i den grad, når jeg hører gang på gang Søren Krarup og andre, de siger, jamen det er sådan nogle onde forældre, og det er så skyldige, at de ikke kan blive børn, eller ikke kan komme ud og få det blod, så der er i Irak eller andre steder.
Og det første i forlængelse af det, Palle Bro sagde, jeg hedder Jørgen Dimpel, og det er i forbindelse med jødeflugten til Sverige, det er blevet så suspekt efterhånden, at folk betaler penge for at blive ført som flygtninge her til Danmark. Og der er faktisk for nylig kommet et bog, der påviste, hvor mange tusind kroner det kostede for hver enkelt flygtning at komme til Sverige under krigen. Det glemmer man helt. Og det er en naturlig ting. Det koster penge at komme afsted som flygtning. Det er sådan noget, gør sig gratis. Det var egentlig bare en lille biting i forbindelse med, som jeg kom i tanke om, der Palle Bos sagde noget om de jødiske flygtninge. Det andet, det var, jeg ville egentlig, vi har inden for bedsteforældre for asyl nogle gange prøvet på at sætte læserbrevsskrivning i system, eller sat det i gang. Vil du prøve at uddybe det, du nævnede om taktikken i forbindelse med sådan noget?
Jeg hedder Flemming Kram. Jeg har fået en god nyhed. I går i landsretten besluttede man, at det, der hed Kirkeasylbyrået, det her med, som politikken og Seidenfaden tog op, med at give mulighed for at få arbejde for nogle af de, der var med i kirkeasylgruppen, at der har landsretten den her omstødt byrettens dom, og det er altså nu har vist sig været legalt det, de gjorde, da de oprettede den der asylbyrået. Den anden ting, det spørgsmål til jer omkring integration for børn, hvor vi nu har nogle sager, hvor selv meget små børn ikke skønnes at være integrationsegnede. Det seneste tal, jeg har, det var bare på 3 år, som ikke skønnes integrationsegnede. Kan I forklare lidt om det?
Jeg hedder Gert Gottlieb, og det er endnu et ønske, jeg gerne vil tilføje til listen af din ønskeliste, som jeg tror, vi alle sammen kan skrive under på, men vi har sikkert også andre forslag. Det er jo nok punktet med bredere adgang til anerkendelse, hvor vi må kræve, at der også indføres et kønsperspektiv hele vejen gennem asylprocessen. Vi har ikke rigtig noget navn, gender mainstreaming, kalder man på engelsk, men at man både i forhold til asylproceduren indfører, at kvinder har en særlig brug for, at proceduren gennemføres på særlige måder, men man får ikke at vide, man har ret til at have en kvindelig sagsbehandler og tolke, for eksempel. Det bliver vores kvinder, jeg synes, at vi helt taget ikke oplyst om, at de kan vælge køn. Det gælder processen, men det gælder også i vurdering af asylgrundlaget. I flygtningekonventionen nævnes der ikke noget om køn som årsag til forfølgelse. Men UNHCR har lavet nogle retningslinjer, hvor de anbefaler landene at indføre kønsperspektiv i alle ledere af processen. Og det synes jeg, vi skal være opmærksom på, og også være sæt som krav fremover.
Vi tager en mere så.
Jeg har et lille mikrofon, og min kone, hun siger, at jeg starter for meget. Men jeg har siddet og tænkt på nu her, at nu kommer jeg jo op fra det, som regeringen har udnævnt som toppen af den rådne banan. Men sådan betragter vi os ikke. Men det, jeg sidder og tænker på, det er, hvis vi nu begyndte med at betragte asylansøgere og flygtninge, indvandrere, som en ressource i stedet for en belastning. Vi har små landsbyer, der næsten er affolket. Købmanden flytter. Og jeg kan fortælle en solstrålende historie fra 80'erne, hvor vi fik en iransk familie, som så flyttede ind skråt over for os. Og de blev boende så længe, at de var med til at fejre vores EM i 92. Og manden, Rashid, tror jeg, han hedder, han kunne ikke lige finde på andet end at tage hans blå cykel og sætte to dannebrogsslag på, så cyklede han op og ned gennem Skjoldbro. Der mener jeg, at vi kan lave en god integrationshistorie. Ud af asylcentrene, ude i samfundet, og når vi mangler varme hænder, hvorfor så ikke bruge de rigtige varme hænder? Giv noget uddannelse. Og jeg ser det på længere perspektiv også, hvis de mennesker, som så på et tidspunkt har været boet her i Danmark, ikke har lyst til at bo sammen med os mere, og så rejser hjem til det der, hvor de kom fra, så rejser de hjem med en del dansk kultur og godt ophold. Og der synes jeg sådan en som den gamle Bent Melchior, overrabiner Bent Melchior og Herbert Pundik, de har jo virkelig vist, at de er ikke blevet assimiliseret i Danmark. De er blevet integreret af danskere. Og der er lige en lille god historie med Herbert Pundik. Han var jo en ung idealistisk jøde, der i 48 rejste ned for at hjælpe med at befri Israel, eller den israelske modstandskamp mod araberne der. Og han havde fået udleveret et gammelt gevær et eller andet sted fra, og de har lært ham at skyde med en. Og så ligger han og en aften og skal holde vagt ved en kibbutz. Og de har fået at vide, at der ville komme angreb, og han kunne se, at der var sådan en hvid skikkels ude i det fjerne, og han løftede geværet og pegede på ham. Og så var det, som Herbert Pundik han siger, så kom hans gode danske opdragelse ham til gode. Fordi så begyndte han at tænke, hvis jeg nu skyder en mand i en hvid gevandt, så har han i hvert fald mindst 5-6 børn, og han har nogle koner og noget familie. Kan jeg leve med det resten af mit liv? Det er der, jeg mener, at vi skal vende integrationsprocessen. Og så vil jeg lige sige en ting mere. Sidst torsdag, der havde jeg besøg af 5 cyklende bedste forældre. De havde altså ikke cyklerne med, men vi arrangerede en cykeltur rundt om i Danmark. Og Inge Axelsen og mig, vi begyndte at arbejde på et projekt, hvor vi ville undergrave regeringens politik ved at uddele nogle spørgsmål til danskerne. Hvad synes du om det? Altså, så får debatten ud imellem de almindelige danskere, også for at få undergrave alle de der myter, få danskerne til at tage stilling. Det var sådan lige mit bidrag til det. Tak.
Vi siger mange tak, og nu skal vi have lov til en 3 minutter hver, eller hvad er
det? Rune Engelbrecht Larsen, paneldeltager, svarer.
Jamen, så kan jeg starte og lade de andre eksperter sige noget om de vigtige ting. Med hensyn til læserbrev der, så jeg har faktisk holdt mange eller flere oplæg og foredrag for små grupper omkring landet, der har med god succes. Vi lavede jo for nogle år, par år siden sådan et Facebook-gimmick i forbindelse med en kronik i Politiken, der hedder Danmarks Løver. Og der har vi en side, som har webadressen løver.dk. Og der ligger en meget let tilgængelig, jeg tror, den hedder Slagmarken. Der kan man gå ind, og der ligger for eksempel alle e-mailadresser til samtlige debatreaktioner i hele landet. Jeg tror også, der ligger en lille manual. Fordi selv det lyder sådan lidt patroniserende at tale om det på den måde, så er det faktisk helt utroligt, hvor lidt der skal til. Altså, når man ved, for eksempel, hvad er det for en type læserbrev, Ekstra Bladet BT tager, og hvornår man sender et læserbrev, som er identisk til andre aviser, det må man ikke, hvis den er for lang, og sådan noget, der er sådan nogle udskrevne regler og den slags. Men det vigtige er bare, at kort læserbrev, det bliver læst mest, og dem kan man genbruge utallige steder over hele landet, fordi der er så mange, trods alt en del regionale aviser, så man sender et læserbrev til Ekstra Bladet, og så to dage efter, hvis ikke det er kommet, så sender man det til BT, hvis ikke det kommer der, og selv hvis det kommer der, så sender man det til Frederiksborg Amt Avis, sender man det. Og altså, vi er 10 mennesker, der bruger 2 timer om det her om ugen. De vil have en impact på hele debatsektionen i alle aviser, hvis man gad at systematisere det. Det er selvfølgelig, at det trækker sig sådan lidt, skal man sige, skrivebordsgenerals snak, ikke? Men der er mange andre ting, som er vigtige at tage højde for, i forhold til, hvordan man skriver, hvornår noget er en kommentar, hvornår det er en kronik, og hvorfor der er forskel på de forskellige aviser, og hvorfor man ikke får den optaget. Det florerer med vilde myter om debatredaktører, der sidder og frasorterer. Det kan faktisk sige, at det gør de ikke. Jyllandsposten elsker nogen, der kritiserer i læserbrev en stram udlændingepolitik, fordi så ved de, så får den efter 22 læserbrev fra nogen, der går fuldstændig amok på den. Altså fødder, det kan man føde. Så det er altså ikke en lidt frasorteret, den kan man ikke lidt slags aviser. Så jeg siger 2 ting til sidst, som godt bliver spurgt om, bare vi får rundt det af. Den ene er også et eksempel på det her med, hvordan man faktisk kan grave ting sammen frem. I kan selvfølgelig altid huske Lars Hedegaard, som kom gevaldige problemer, fordi han sagde, om muslimer, de voldtager deres børn. Det var jo et bombenedslag i debatten faktisk, som fik Søren Pind og Naser Khader og andre til at forlade trykkefrihedsselskabet. Man kan selvfølgelig spørge sig om, hvor de har haft deres hoved i mellemtiden. Men alligevel, det er jo, når sådan igen er det sorte pære, når sådan nogle historier kommer frem, alle dem, der har fulgt med, de ved jo godt, at det var ikke svært at finde den slags, men lige pludselig så kommer de frem. Og hvorfor gjorde det? Det var fordi, der sad nogle helt almindelige folk, Og læste, hvad manden havde sagt til et eller andet sted i en lille bitte ukendt YouTube-interview, som ingen opdagede, og skrev det på en fuldstændig ukendt PFR-blog, og som altså så lykkedes at få igennem på bare videre til en masse journalister. Mange sagde nej til den historie. Det blev sådan rundt til forskellige journalister, hvor man gik efter nogen og tænkte, det er en, der synes, det er en spændende historie, ikke? Han har sagt sådan og sådan. Nej, det tog lang tid, og lige pludselig så var det igennem, og så var den all over. Så selvom man sidder der med sin lille bitte blog og sin blyant og sine læserbreve, så kan man faktisk godt grave sådan noget frem, som der er masser af derude. Og så til allersidst, i forbindelse med det, jeg studerede med at sige omkring det her med, at det er vigtigt, at man i sin egen parti er for guds skyld advarer mod nogensinde at stemme på et parti, men altid stemmer personligt. Jeg har på min egen hjemmeside, eller en af mine hjemmesider, der er humanisme.dk, der har jeg sådan en lille vælgerservice, der hedder Folketingsvalget 2011. Jeg må gå ind på den, så er det meget i øjnefaldende. På højre, bare klik der. Der får dem 21 anbefalede kandidater fra det radikale SF, Socialdemokratiet og Enhedslisten, og der er rækken hjemme fra Liberale Alliance. Og det kriteriet for at anbefale dem, det er netop, at det er individer, som alle sammen, det er noget lettere at finde folk for Enhedslisten og det radikale. Det er svært at finde dem i SF's Socialdemokraterne, fordi jeg vil villig fravælge dem, der har støttet de partiers pointsystem. Altså, man kan simpelthen ind og screener nogle af de her kandidater og siger, findes der ikke nogen, der findes nogen i de her partier, som har turet gå imod deres partiledelser. Og de skal da have, ikke? Det, jeg ved godt, vi taler her om små marginaler, fordi man på en hjemmeside gør sådan, ikke? Men hvis man spreder det, hvis der er flere, der opdager, jamen, hov, jeg har tænkt mig at stemme på radikale, så hvem skal jeg stemme på? Eller jeg har tænkt mig at stemme på SF, men sig mig, er der ikke nogen, som går lidt imod? Jo, der er nogen. Gå ind og kig, her er de. Ikke? Lad mig stemme på dem, i stedet for at bringe dem, der bare fortsætter den her udlændingepolitik, som fortsætter. Hvad man mener om, hvad Ole Sohn sagde for få år siden, ikke? Hvis man tror, man får en anden udlændingepolitik med en SF-regering, så tager man fejl.
Det var
godt råd.
Var det det sidste?
Ja, det var det ikke, men jeg må sige, der er mange ting, at blive fat i, og ja.
Og så endnu en paneldeltager, Claus Hågen Jensen.
Der sker af og til det, at der bliver sagt noget, som blokerer for en ganske lang periode, for at man kan komme i nærheden af det, der blev sagt. Og det gav Rune et fantastisk godt eksempel på med Nyrups bemærkning til folkepartisterne om, at det ikke var store rene. Det var jo en rent udsagt åndssvag bemærkning. Helt urimelig. For så vidt jeg, at så skal man ikke udtale sig om andre mennesker i en stue regel. Men det gjorde jo så også, at samme Nyrup sagde, når jeg så må jeg jo ikke sige noget som helst kritisk om Folkepartiet i ganske lang tid. Og der var det interessant med det, du fortalte, Rune, at den der historie fra Rødvendig Jyllandsposten, hvor de havde undersøgt reaktionerne på det, den viste, at nu er man altså fri af det, og det er da interessant om. Et andet af de fænomener, som har tyranniseret os og fået os til at bruge selvcensur i stor skala, det er frygten for, hvordan Dansk Folkeparti vil reagere. Regeringen har været fuldstændig paralyseret af det. Altså, hvis vi tager fru Røns reaktioner, integrationsministeriet, de har i meget høj grad været præget af forventninger om, hvordan det vil virke i forhold til Dansk Folkeparti. Og det er godt, hvis man kan blive fri, komme fri af nogen af den slags bindinger. Og jeg kom til at tænke på det i forbindelse med Palle Bruuses bemærkninger, tanker på tilbageflugt, minder fra 30'erne, så er det jo personlige minder, men det er i hvert fald noget, der skete i 30'erne. Det er vigtigt, at vi er opmærksomme på de ting, som låser os fast, men det er også vigtigt, at vi er opmærksomme på, at vi kan altså komme fri af det, og det er måske heldigt, når det sker.
Tak for det. Og så sidste runde.
Og endelig paneldeltageren Jørgen Nerup fra Bedsteforældre for Asyl.
Vi kan jo håbe, at Søren Pind på det sidste har lavet en såkaldt ny rum med sine udtalelser om...
Det vil ikke komme til.
Med sine udtalelser om, at noget var åndssvagt, og han mente ikke sig selv. Jeg tror godt, at denne forsamling et meget, meget, meget langt stykke af vejen kan være enige om, hvilke ønsker vi kan have til ændringer i dansk asyl- og flygtningepolitik, og måske også udlændingepolitikken. Der har været frembragt forskellige eksempler, som optræder hos alle de interessenter, der er til stede her. Men hvordan mobiliserer vi? Vi kan skrive læserbreve, vi kan gøre forskellige ting. Bedsteforældre for Asyl har lavet en hel række forskellige initiativer, men hvordan mobiliserer vi folkestemningen? Hvordan accelererer vi den begyndende ændring i folks holdning til de her problemer, som er i gang? Det vil være rigtig godt med nogle gode idéer til det, fordi det meste af det, som har været fremlagt her, er prøvet. Og det er lige så svært at komme igennem, som Rune siger det, og det skal blive ved at foregå. Men hvordan mobiliserer vi og skubber vi til den folkestemning, som er ved at vokse frem? Fordi det er først, tror jeg, at når det er den almindelige dansker, som begynder at reagere, at det politiske system flytter sig og begynder at lave om, så det svarer til det, som på det tidspunkt forhåbentlig så er af befolkningens ønsker. Men hvordan skaber vi den mobilisation? Og hvis der er tid, Birgitte, så vil det være interessant at høre, om der er nogen, der har synspunkter på det. Hvem har idéer til spektakulære civile ulydighedsaktioner, der kan give samme genklang i medierne som sangerne i Folketinget? Hvem har idéer til, hvorledes vi kan få råbt nogen op på betydende positioner i de forskellige partier? hvordan kan en mobiliseringsstrategi se ud?
Og så skulle jeg fra Bodil sige, at der var en underskriftsindsamling rundt, som vi skal holde øje med.
Bente og Rik var bedsteforældrene.
Okay. Det er fordi, jeg tror, at enkeltsager, hvis folk ser et grædende barn, hvis forældre ligger og sover på sofaen og har gjort det i 10 år, så bliver de meget berørt af det. Forleden dag, jeg har kæmpet meget på at få en sag fra Sandholm ud i de forskellige Amnesty og SOS for racisme og sådan noget. Men det er jo de indforståede, der har læst det. Men så var der alligevel to unge fyre, som lige er gået ud af filmskolen, som pludselig forleden dag sagde, at de ville med mig op til Sandholm. Og de kom op, og de var der i 2,5 time hos min ven deroppe, der hedder Ali. Og de filmede alt, hvad han sagde, og de fik ham til at fortælle om hele sit liv. Og man kunne se alle de forskellige ansigtsudtryk, han havde undervejs. Og det tror jeg, at det vil de nu tage ud på nettet. Det tror jeg er en fantastisk god måde at komme frem på.
Tak skal I have for alle jeres gode bidrag. Jeg ved godt, der er mange flere, der ville have sagt noget, men jeg har været lidt skræmt, fordi det er et tæt program, vi har, fordi vi puttede en teaterforestilling ind, som skulle have sin plads. Så vi må holde køreplanen, og nu skal vi ud og have kaffe og mange kage.
Det er det, jeg vil sige, at i de sidste 2 uger har vi hørt gang på gang, at partierne snakker om, barnet skal ikke være med en 18-minutters i flygtningelejre. Men jeg synes, det er en slags manipulation, fordi en asylansøger får første afslag i løbet 3 måneder, anden afslag i flygtningelejre mindre end 6 måneder, så det er ikke reelt. De kan ikke være med en 6-9 måneder i Danmark, så de får udvisning. Så det, jeg vil sige, at i de sidste 2 uger har vi hørt gang på gang, at partierne snakker om, barnet skal ikke være med en 18-minutters i flygtningelejre. Men jeg synes, det er en slags manipulation, fordi en asylansøger får første afslag i løbet 3 måneder, anden afslag i flygtningelejre mindre end 6 måneder, så det er ikke reelt. De kan ikke være med en 6-9 måneder i Danmark, så de får udvisning. Så hvad skal vi gøre ved det? Det betyder, at vi skal vente til de får afslag, og når de får afslag, så de får ikke lov til at være 18 måneder i Danmark. Så det er en manipulation. En anden manipulation, som de bruger den lige nu partierne, er at under det der 18 måneder ophold, de prøver at dreje vores fokus på andre problemer i samfundet, der sker. Blandt andet 24-årsregel, 28-årsregel og 12. ophold. Der er ikke nogen partier, der kommer med en definition, hvad de skal gøre i fremtiden med dem. Der er ikke nogen som helst. Og jeg synes, vi skal være meget, meget opmærksom på det 18 måneder. Hvis vi skal stille krav, barnet skal ikke være mere end 6 måneder. Fordi efter 18 måneder, de sendes tilbage til landet. Selvfølgelig ikke til Iran eller til et par lande, men de sendes tilbage. Det er derfor, vi skal stille krav, at barnet må ikke være mere end 6 måneder i flygtningelejre.
Det var så afslutningen på paneldebatten den 19. marts 2011 i Voldsmose Kulturhus, arrangeret af Et Anstændigt Danmark og Bedstefæller for Asyl i Odense. Og paneldeltagerne var altså juraprofessor Claus Haagen Jensen og emeritus Jørgen Nehr fra Bedstefædre for Asyl og forfatter og debattør Une Engelbrecht Larsen samt en række mødedeltagere.